ministru ta America Anthony Blinken tumalit sambat sugumti United States nimftah eti abtigra Ethiopia zata teqlulaw abtah tizbil chibti hadish maglesaw siom bimasarat eti maglesi United States nnailomin nay qadamin sabasultan Ethiopian Eritrean zinebaru sobat nab United States nkhayatu visa khamzay fikadallom galisa ministru ta United States Anthony Blinken tumalit sambat abzerg huwa maglesi ግስታት ሰባው መሰላትን ግፍን ከመስተፈጸሙ ሰባው ረድየትና በህዝቢን ፈይሐለፍ እንቅፋት የጋጥም ከመዘሎን እዝ ጸገምዚ እንተቀጽሉ ድማ ጥሜት ከጋጥም ከመዝፍል ገሊጾም ዝርዝሩ ምን ያፈወርቂ ከተርቦያ
ዩናይትድ ስቴትስ በዛዕባተ አብ ትግራይ ኢትዮጵያ ዝቀጸለ ቀለውላው ከመውን በዛዕባ ለዓላውነት ግዝአታው ሐድነትን ኢትዮጵያ ዓሚቅ ሻኦለት ሐዲሩዋሎ አብ ትግራይ ህዝብ መግሐስ ሰባው መሰላት ማህሰይትን ግፍን ይወርደሎ ህጹጽ ረድየት ሰባው ሐገዛት ድማ ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካልኦት ዕጡቃትን ይዕገታሉ ክብል እቲ መግለጺ ይጠቅስ መግለጺ ሚኒስትር ወፃይ አሜሪካ እቶም አብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ጉጅለታት ተዓጻጻፊ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ወላውን ተተገብረ ውግደው ከብሉ ወይውን ፖለቲካዊ ቅልውላው በሰላማዊ አገባብ ንምፍታሕ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ክወስዱ ኣይከኣሉን ዩናይትድ ስቴትስ ንቅትለት ኣገዲድካ መፈንቃል ስልታዊ ፀወታዊ ምድፋርን ከምኡውን ካልኦት ዓይነት ምፅሓት ሰብኣዊ መሰላትን ሃሳያን ብትረት ያትኩንኖ አብ ትግራይ ምንጭ ማይ ሆስፒታላትን ማእከላት ሕክምናን ንብረትን ምጥፍኡ ኣሰምባዲ ይብል ናብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብዚ ቀንዐ መፀዋዕታ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኩሎም ብምጥሓ ሰብኣዊ መሰላትን ሃሰያን ተሓተቲ ዝኾኑ ናብ ፍርዲ ከቅርቦምን ንሰላማውያን ሰባት ካብ መጥቃዕቲ ንክከላኸል ከምኡውን ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ንክተሓላለፍ ክሰርሕ የኢሉ ንዝኣተዎ መብፅዓታት ክፍፅም ንፅውዕ ኣለና መንግስቲ ኤርትራ እውን ብወገኑ ነቲ ዝኣተዎ ቃል ከማልእን ንሰራዊት እውን ናብቲ ዝፍለጥ ዓለም ለኻዊ ክልል ኤርትራ ንክመልሶም ፃውዒት ነቐርብ ኣለና ውግእ ብቕፅበት ደው እንተዘይሉ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ እዋኑ እንተዘይተባፅሑ እዚ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ሕፅረት ምግቢ ናብ ጥሜት ከምርሕ ይኽእል እዩ ኢሉሎም ብዘይካዚ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ስጉምቲ ዝውሰደሉ እዋን ሎሚ እዩ ብመሰረት እዚ ኣብ ትሕቲ ክፋል 212/3/ሕጊ ስደተኛታትን ዜግነትን ንዝኾነ ይኹን ናይዚ እዋን እዚ ይኹን ሰበስልጣን ነበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ናይ ቪዛ ፍቓድ ምክልካል መምርሒ እእውጅ ኣለኹ እዚ መምርሒ እዚ ንኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ወይ ውልቀ ሰባት ማለት ክልላውን ዘይስሩዕ ሓይልታትን ክልል ኣምሓራ ኣባላት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቲፒኤልኤፍ የጠቃልል ነቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ቅልውላው ንምፍታሕ ተባሂሉ ንዝሓለፉ ውሳነታት ዘተዓናቕፉን ዝሓላልኹን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓመፅ ወይ ከዓ ካልኦት ግህሰት ዝፍፅሙ ወይ ነቶም ናብቲ ክልል ሰብኣዊ ረድኤት ንኸይኣቱ ዘዕንቅፉ ዘጠቓልል ኢሉሎም እዚ ናይ ቪዛ ምክልካል ውሳነ ነቶም ናይ ቀረባ ኣባላት ቤተሰቦምን ስድራ ቤቶምን እውን ዘጠቓልል እዩ እቶም ኣብ ትግራይ ንዝወረደ ቅልውላው ንምፍታሕ ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት ኣንፈቶም እንተዘይቀይሮም ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ማሕበረሰብ ዓለምን ተወሳኺ ስጉምትታት ክፅበይለዎም ካልኦት ሃገራት እውን ምሳና ሓቢረን ነዚ ስጉምታት እዚ ክወስዳ ንፅውዕ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ቁጠባውን ደሕንነትን እገዳታት ጌርና ኣለና ንናይ ምክልኻል ንግዲ ቁፅፅር ፖሊስና እውን ምስኡ ዝሰማማዕ ክንገብሮ ኢና ይብል እቲ መግለፂ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ኣብ ዘፈራት ጥዕና ውሕስነት ምግቢ መሰረታዊ ትምህርቲ ንኣንስትን ኣዋልድን ዝውሃብ ደገፍ ሰብኣዊ መሰላትን ንዲሞክራስን ፅቡቕ ምምሕዳርን ከምኡውን ግጭት ምንካይን ዝኣመሰሉ መዳያት ሰብኣዊ ረድኤት ክንቅፅለሉ ኢና ዩናይትድ ስቴትስ ንኤርትራ ንዘይምሕጋዝ ትኽተሎ ዝነበረት ሰፊሕ እገዳታት ከም እትቕፅለሉ እውን ገሊጻ ኣላ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ቅልውላው እዚ ነባርን ፖለቲካውን ፍታሕ ክግበረሉ ከም ዘድሊ እንደገና ትገልጽ ነዚ ኣብ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ንዝግበሩ ፃዕርታት ንምድጋፍ ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ምክፍፋል ንምስጋር ልዝብን ዕርቂ ንክገብሩ ንምሕጋዝ ቆሪጻ ኣላ ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ዝዘርግሕዎ መግለጺ